following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, por audi la infama 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Saluton. Vi ascultas la Esperanto el sendon ĉe Radio 3ZOZOZO. Estas la unua horo la 24 de julio 2017. La tiamo hodiaŭ estas...
Saluton de Laszlo.
Saluton de Marcel.
Kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Laszlo, kiaj interesaĵoj vi preparas por ni hodiaŭ?
Mi elektis tri artikolojn, du el Esperanto Revuo. La unu leciono pri Esperanto al ciu lernejano en la tuta mondo de Mirel Grosjean, la dua ankaŭ el Esperanto Revuo, gazetara kampanjo ĉirkaŭ la Universala Kongreso de Emilio Cid, kaj la tria el tra la mondo. Esperanto curso en la Hiansua Etnologia Universitato en Suborienta Cinio.
Dankon, Laszlo, kaj Marcel.
Mi komencas per la gramatikaj kategorioj pri kiu mi parolis ankaŭ antaŭe en tiu serio, kaj poste mi diros iun en pri la multaj eraroj kiujn oni plu faras en gazetoj pri la pasiva voĉo, kaj fine mi diras kelkajn vortojn pri iu populara arbo en Aŭstralio.
Aha, la jacaranda. Ĉu ne? Bone, kaj mi elektis multlingvismo. Altigas nian toleremon, el Scienza Revuo, de Jean-Marc Dawalei kai Li Wei. Renovigeblai energioi venkas ciocase, de Anton Oberdorfer el Esperanto Red Radio, kai pri Esperanto kai la somera tempo, de Amir Nao el Esperanto Revuo. La cantoi ni audos, estas en la Ioko, kai hei lanizoi, de Yomo en la compact disco Yomo Friponas, Flava Bancool de la grupo La Mevo en la compact disco Vinyl Cosmo Compil Volumo 1, kai Ubuntu de la grupo La Perdita Generazio en la compact disco Chiamen. Nun ni comenzas per la canto En la Ioko de Yomo en la compact disco Yomo Friponas.
Iso, is.
No, you go, Iso.
Por bona lerno kaj progres, mi iom iris al kongres en la Ioko. Parmi se posso un caiu ma un la io go en terra en la io go en la io go en la io go con vaso casi io hai mi senso orgitus cis la fin te ne aperisiam volin.
esper, nascicis por milla esper che la io go. Mi flirti sena mas lo cei dan cagli al sci cai al cei nella io cu nella io cu e la io topo basso così io hai con in onda vai nella io cu. E canta amo con la P, da un radar stum la tutto top a bi, nella io go, nella io go, nella io go, con un basso casi, io hai giù in cuore non, nella io go.
Kai tio estis en la ioko de Jomo en la compact disco Jomo Friponas. Nasto.
Yes.
Vi havas ion pri unu leciono pri Esperanto al ĉiuj.
Yes, juste. Unu leciono pri Esperanto por ĉiu lernejano en la tuta mondo. La baza ideo venas de Klaus Frise, Luft von Rolfshofen el Germanio kaj aliaj. La ideo curis tra diversae retlistoi, cae multa homoi subtenas, volas pusi, volas fari. La ideo compreneble atingis ilein, la ligon de esperantistai instruistoi. La presidento, Mireille Grosjean, quiu instruis la francan en Alemanio, german parola parto de Svislando, cae la germanan en Romanidio franz parula parto de Svislando, dum 30 jaroi laboris por prepari diversae etapoin de tiu strategio. La ideo estas, che ciui lernandoi audu tian lezionon en la agio de dec gis 18 jaroi. Labogrupo preparis dokumentojn, pretas letero, kiu iru la decidantoj pri edukado je ĉiu nivelo, urba, provinca, kantona, ŝtata, pretas listo de kanaloj, lernejestroj, instruistoj, lingvoinstruistoj, gazetoj por instruistoj, sindikatoj por instruistoj, lertigejoj por instruistoj, universitatoj, lingvocentroj, aŭtoroj de lernolibroj, eldonistoj de lernolibroj, institutoj kiuj okupiĝas pri edukado, plurlingvismo kaj aliaj. Pretas strategio pri la kerna punkto, kiu donu tian lecionon, jen ĝi povas esti iu esperantisto, kiu ricevas permeson eliri lernejon kaj fari la laboron, povas esti iu instruisto, kiu helpe de la disponigita materialo prezentas Esperanton al sia klaso, povas esti iu lernanto, studento, kiu ricevas materialon kaj aŭ fontojn, kaj esploras memcele al prezidento en sia klaso. Poste nepras krei statistikon, verki raporton kun indiko de loko, dato, rimedoj, rezultoj. Tio devus okazi naciskale. Pretas materialo por tia leciono. La materialo dividiĝas laŭ tri kategorioj. La unua, estas cruzado sur la lingvoj. Male al la kutimo ke oni lernas unu lingvon, en tiu cruzado oni konsideras unu aspekton de lingvo kaj observas kiel diversaj lingvoj solvas la problemon. Ekzemple, oni povas observi la nombroj inter dek kaj dudek por vidi ekde kiu nombro aperas la vorto dek. En Esperanto tute facile, jam en la nombro dek unu aperas la vorto dek. Same en la japana, ju egalas dek, ichi egalas unu. Ju ici egalas dec uno. Male en la germana, kie existas du vortoi, elf kai zwölf, por dec uno, dec du. Nur poste venas dec tri, dreizehn, estas tri, cen estas dec. Esploru en via lingvo. Tia cerba gimnastiko pri lingvoj, cruzado inter la lingvoj, salto de lingvo al lingvo similas al varmigo de la corpo antaŭ forta sporta streĉo. Post tiaj ekzercoj eniri unu lingvon aperas facila tasko. En la materialo por la leciono estas nur pretaj kvin tiaj malsamaj amuzaj aktivaĵoj. Pretas ankaŭ kvar dokumentoj pri Esperanto, faktoj sen fantazioj. Pretas ankaŭ enkonduko al la lingvo mem en kvin dokumentoj. Oni povas nomi ilin kursetoj. Entute dekvar dokumentoj ciu estas unu pagia. Ciui documento estas la Esperanto. Compreneble iu devas traduki ilin alla loca lingvo antau la uso. Ciu jam existas en la Franca ce Mirei Grosjean, qui usis la dekvareroj dum jaroj en sia profesia vivo, kaj plu uzas ilin okaze de lingvo festivaloj. Si prezentas la cruzadon en ilei congresso en Busano, Koreio. En Hamburgo Klaus Friese visitis jam pli ol cent lernejoj por alporti sian libreton pri Esperanto. La libreto, same kiel ĉiuj supre menciitaj dokumentoj, troviĝas en la retejo de ilei www.ilei.infoglaktoprojekto.po strategio. La laboro devas esti farita en la landoj mem, fare de lokaj esperantistoj, kiuj konas la strukturo de la instrusistemo, la redaktejojn de la gazetojn, la favorajn kondiĉojn por tia paŝo. La plej favora metodo, kiel ĉiam, estas vitamino K por konatuloj. Se vi konas ĵurnaliston, vi pli facile eniros la redaktejon de la gazeto, ol se vi simple skribas al la posta adreso. Ni memoru gravan parton de la dua UNESCO rezolucio de 1985. UNESCO invitas la ŝtatojn membrojn marki la centjariĝon de Esperanto per konvenaj aranĝoj, deklaroj, eldono de specialaj poŝtmarkoj kaj simile, kaj instigi al la enkonduko de studprogramo pri la lingva problemo kaj pri Esperanto en siaj lernejoj kaj siajn instituciojn de supera edukado, skribis Mirei Grosjean.
Bonega ideo, sed granda projekto.
Sed tre optimisma.
Tre. Nun, molt lingvismo altigas nian toleremon, to eble tio estas justa artikolo por sekvi vian, Laszlo.
Yeah.
Si insisto en Londono decidis esplori, ciu nia capablo paroli pli ol unu lingvo, pli bonigas nian sociain rilatoin, kai igas nin pli toleremai al divergiai vidpunktoi, kai malsimilai kulturoi. De komence la ciencistoj ŝerci bonan metodologion por taksi nian kapablon akcepti diferencojn. Ili uzis indekson pri toleremo al ambigueco por kalkuli kiom toleremaj estas la multlingvuloj. La plej trafa difino por toleremo al ambigueco estas tendenco percepti ambiguan situacion cion kiel desirindan. Por la esprimo ambigua oni consideras la situacion kiun ne eblas al ni percepti pri ties acceptemo subbaze de la disponeblaj spuroj. Includijas en tiu ci difino non novaietso de circunstansoi ciam ni alfrontigas al tuta nova situatio cun malmulta de antauae taugai spertoi ciu helpus nin pritracti gin conforte. Complexo de la circunstansoi estas tiom de considerindai factoroi che nia tuta compreno cae consequence nia concerna reago nebuligas. Cae ne solvezzo ciam la circunstansoi plenas je malcongruae spuroi, ca ni ne successes contentige structurigi justan reagon. Tiui, ciui havas pli alton toleremon al ambiguetso, estas homoi, ciui estas pli malfermensai, ofte pretai consideri malsimilain aferoin ciel interesain. Tiui, ciui havas malaltai niveloin de la indexo, esas homoi tipe dogmatismai kai sentas sin malcomfortai anta novajoi. Inter la cefai celoi de la studo, esas sii, ciu iu pli da lingvoi oni scias, des pli toleremoi oni estas. Se lerni lingvon ecte infanaggio influas nian toleremon, ciam plencresculoi, se sperto exterlandan altigas nian toleremon. La sciencistoi starigis publican retan demandadon cae ecavis al si considerindan quanton de respondoi in tute pli ol 2000, ciu altigas la rigorezzon de la eltrovoi. Tamen, ili attentigas pri la universo de sia esploro. Estas plei multe verinoi, ciui havas altan studnivelon, cae la scio pri lingvoi varias inter monolingvuloi cae tiui ciu acertas flue paroli ec dec du idiomoin. La agio variadas ancau inter adolescantoi cae quadeciaruloi. Tiui ciu partoprenis la studon respondis al du demandaroi, unu per generalae sociae informoi de la partoprenantoi, agio, genro, ciam de lingvoi scias, ca alia pri calculi la toleremon. Post statistice analisi ciuin respondoin, cae convergi la informoin, la sciencistoi eltrovis che unu lingvuloi havas malpli altan indexon de toleremo al ambiguetso ol du lingvuloi. Sia vice, tiui, ciu sias pli ol du lingvoi, estas pli toleremoi ol unu cae du lingvuloi. Tamen, la scipovo de pli ol tri lingvoi ne signifas che vi estas pli tolera. Quasau, se lernado de tri lingvoi igas vin altigi la maximumon de toleremo al ambiguetso acquirebla per multlingvismo. Sperti exterlande ancau altigas la toleremon. La autorae suggestas che tio estas, cia la emergigio en alia culturo igas vi alfronti constante novajoin cae diversain spertoin, cae stimulas la elmergigion de la socialae capabloi intertracti cun aliuloi. Ili ancau trovis che lerni multain lingvoin ecte infan agio ne altigas la indexon. Malgrau la resultoi, la sciencistoi estas prudentai, relate alla facto che la inverso ancau estas ebla. che homo kiu havas altan toleremon al ambigueco povas farigi pli tendenzae al lernado de aliae lingvoi kaj konsekvence interesigemai pri divergentae culturoi kaj stereotipoi. La studo reliefigas che lerni fremdan lingvon po helpas fermigi kaj disvolvigi aliajn kompetentecojn fundamentaj por harmonia socia kunvivado kaj altigas la senton de interiĝo al diversaj kulturoj. Skribis Jean-Marc Dewalet kaj Li Wei kaj tiu artikolo aperis en Scienca Revuo. Do kiam de lingvoj vi parolas? Laszlo?
Mi parolas Esperante. Sufiĉe bone, ne tre bone. Angle iomete kaj hungare perfekte, kaj iomete germane, kaj mi komprenas la slavaj lingvoj. Mi lernis en mezlernejo antaŭ 15-16 jaroj rusan lingvon.
Mi povas
nur legi la rusa kaj serba kaj cirilik alfabetoj, kaj ne povas fari konversaciojn.
Kaj vi ankaŭ vi konas multajn lingvojn, Marcel, ĉu ne?
Yes, es mia profesio.
Profesio, yes. Vi instruis multajn lingvojn.
Mi instruis kvin lingvojn, kaj mi lernis dek unu.
Yes.
Sed nur la kvin mi parolas, la aliajn mi ne. Parolas mi neniam uzas ilin.
Aha, dankon. Do, grammaticae categorioi, e?
Yes, tio, esas serio, kai gis nun mi donis nur la enconducon, necessis clarigi, estis certa pri la funccioi de la diversae vortoi en la fraso. Sed nun mi comenzas paroli pri la diversae categorioi, cae la unua estas la substantivo. La substantivo ciam ricevas la finacion o. Sed oni povas sanzi en poesio, oni povas sanzi gin en apostrofum. La substantiva funccias kiel la kerno de la subjekto kaj de la objekto en la frazo, kaj ĝi estas parto de prepozitivoj. En la mondo, ekzemple, adjektivecaj kaj adverbecaj. Ĝi kelkfoje estas parto de la predikativo. Exemple, subjecto predicativo, si estas la lerneestro, cae objecta predicativo, si electis lin sia representanto. Oni povas dividi la substantivon en sep spezoin, se tia divida havas en esfronto malmultan utilon, cia di ne resultas en malsamain reguloin pri fenasioi ca usablezzo. Di nur causas malsamain usoin de la pluralo ca de la grammatica articolo la. En esfronto, tia divido estas universitario vi esas la vortoi indicantai materialoin cae abstractasioin cae personae nomoin cutime ne usataen en la pluralo sed nepre cae ili neque usatas ofte cun la grammatica articolo riso, longhezzo, petro. La pluralo de la substantivo havas la finaĵojn aoj, aoin, kaj la akuzativa la finaĵon on aŭ la finaĵon oin. Ne ekzistas aliaj finaĵoj por la substantivo. En proksimsemajno ni diskutas la verbon. Dankon.
Dankon, Marcel. Kaj nun ni aŭdas la kanton Flava Bancool el la grupo La Mevo el la compactisco Vinyl Cosmo Compil Volumo 1.
Estis mia lasta feri Mia hararo shangigas grisa Kvenkam naskigis mi hierau Via miseru En misera land Ni ne konas ali landoin Exclusive de uson Mondon en usona žurnal ja tia miserul en miseraland ču flavas nia haut ču nigras nia kor ču bestes tas vespert Ĉu birdo estas vespert? Ni flava blanku en asti. Sporto ĉi tie respondec pridindec proĵetis ni tion ja en river mensogo al devirtes nun plu via mizeru en mizera land ni ne ŝatas alcianon Chaos milas li al ni Ni ne shatas usonanon Chao ni ne samas al li Ja tia miserul en misera land Ču flavas nia haut Ču nigras nia kor Ču vestes tas vespert Ču bildes tas vespert Ni flava blanku
Kaj tio estis Flava Bancool della gruppo La Mevo e la compact disco Vinyl Cosmo Compil Volumo 1 Kaj nun Casetado, campagno, circa la uco.
Yes, el Esperanto revuo. Gazetara campagno circa la Universala Congresso. Iam decelca iaroi, une UEA organizas la gazetaran campagnon pri la Universala Congresso, cia celo estas disponigi informoin kaj instruojn por helpi aktivuloj senpage aperigi artikolojn pri Esperanto en ĵurnaloj, revuoj, televidoj, radioj, sociaj retoj kaj blogoj de siaj regionoj. La kampanjo profitas la eblon, ke nia kongreso povas esti interesa al la loka gazetaro pro la facto che iu samlandano voyagios exterlanden an internazia congresso cie centoi da homoi el decaoi da landoi discutos gravain temoin sen besono de interpretado en unu sola linguo comprenata de ciui. Sur nia pagio www.gazetaro.org estas sugestata texto kiun ciun devus adapti al sia loca realezzo al tiu concreta nia urbano, quiu anstatau cutimae frasoi racontu interessan afferon a sia esperanta vivo, exemple, kiel si li conatigis cun esperanto au in interessantra vivasoin. Ciu messagioen havu ion actualan quio igas la temon novajetka. La ideo funccias pli bone en malgrandai urboi, sed povas funccii bone en grandai urboi, se oni sendas la texton al giornaloi de quartaloi. Dum nia compagno, ni ancau proponas alla partoprenantoi della congresso cae alla esperantistoi en la tuta mondo festi la 26 de julio le esperanto tago en quiu antau centri de chiaroi aperis al unua lernoriblo de la internazia lingvo. Citiu datraveno subtrecas la kernan valoron de la esperanto movado. La strebadom por lingvo justezo en la mondo. Ci iare ni havas la opportunon profiti de la auspicio de UNESCO alla celebrado de la centiara datraveno de la morto de Zamenhof. La ligo al UNESCO certe helpos nin altiri la attenton de la giornalistoi. Capti la attenton de la gazetaro ne estas facila tasko, nek facile estas capti la attenton de la esperantistoi. Pro tio ni petas helpon por disvastigi kukon per retlistoi, Facebook, YouTube. En la pasinta jaroj, malgraŭ la malgranda partopreno de esperantistoj, multaj en ĉiuj, kiuj partoprenis la kampanjon, estis sukcesaj, kaj ĉe nia paĝo www.gazetaro.org videblas kelkaj aperintaj artikoloj el pluraj partoj de la mondo, skribis Emilio Cid.
Dankon, Laso. Kaj ion pri energio. Renovigeblai energioi venkos ciucase. Espereble. Renovigeblai energioi daure disfastigios tiel forte che la politico ne povas haltigit ilin. Tion credas la analisistoi de granda usono investbanco. Estos principe la legioi de mercato, ne te registaroi kiu ebenigos la vojon por energio el vento kaj suno. La aktuala studaĵo de la investbanko, renovigeblaj energioj simple baldaŭ estas la plej favora varianto de la energiproduktado. Tio finfine kondukos al tio, ke Usono superplenumos siajn celojn, kiu estas fiksitaj na climata tractato de Pariso. Cae tio sendepende de tio, giu presidanto Trump forlasas la interconsenton au ne. Ne antavidas che gis la iaro 2012, renovigeblai energioi, estas cie sulla tero la plei favorai formoi de la productado de electro, scribas la analisistoi de la Usono Investbanco, excepte de quelcae statoi in sud-orienta Asio. En niai prognosoi, in plei multae casoi, la plei alta economietzo de renovigeblai energioi, cae ne la politico estas la cefa motoro por la reductado de la NREIGO de carbon dioxido de energi productantoi, ili scribis in la analiso. Malgrau la annonso de Trump, conduci Usonon el la Parisa interconsento pri la climato, ni antavidas che Usono iam in la iaro 2012 superas sian sindevigon el interconsento, reducti la NREIGO de carbon dioxido sido je 26 gis 28% sub la nuvelon de la jaro 2004. La casoi estas che monscale inter la jaro 2016 cae 2017 la presoi posun celoi falis je circa la duono. Cae in landoi cun favorai ventae circunstansoi, la costo por electro el vent energio povus fali al la duono gis triono de la costoi el centraloi por carbo cae ter gaso. Cia novigoi, ce la disvolvo de vento turbinoi, ebligos pli cae pli grandan ventoradoin. Tiu pli altigo de efficetso, pli altigos ancao la productivon de la vent energia sectoro. Ancao, ce la Monda Banco, oni iam vidas che crepuscon de nova erao. Tra la iaro 2016, ocasis drametsai cae darigeblai pli bonigoi ce la concur capablo de renovigeblai energioi, diris estrino de la faco energia mastrumado ce la Monda Banco. La productivo de renovigeblai energioi, sen aquo centraloi, monscale, pli altigis in la iaro 2016 je 17% al 921 gigawattoi. La fino de la pasinta iaro, 24% de la electro en la tero divenis el renovigeblai fontoi. La plei grande parto estas generita el aquo centraloi. Vent energio cae sun energio contribuas 4% cae 1.5%. De la intuto besono pri energio sulla tero, renovigeblai energioi tamen nur covras 10%. La plei grandan parton liveras je 80% fossiliae energii portantai cae nafto, cae cabo. Scribis Anton Oberdorfer in Esperanto Rit Radio. Do, eble...
Energio prezoi estas alta, ĉu vere? Antaŭ tri jaroj mi pagis nur ĉirkaŭ 130 dolaroj, nuntempe 240, 250 dolaroj.
Neniam malpli altiĝas. Yeah. Oh, do, Marcel, vi havas ion...
Mi mi menciis che mi trovis in Australia estonte cosetto per la lasta ne en tiu de Roger Springer set in alia cosetto Australia mi trovis sep eraroin sur du malgrandai pagioi pri pri la pasiva voĉo kaj ne estas nur Zamenhof kiu kulpas pri tio ĉar li kreis la pasivan voĉon malĝuste sed estas ankaŭ alia kaŭzo pli grava kaŭzo no ĉar tiuj homoj kiu faras tiuj multe eraroj. Exemple, en alia rapporto mi trovis de quar tiaen eraroen, cae la rapportisto faras neniuin aliaen grammaticaen eraroen, nur en la pasiva vocio. Set esas al unu grava psychologia causo de tio, cium mi clarigos nun. En la Europa lingvoi, la cium oni nomas pasinta participo, en la Europa lingvoi, tio nomato passiva, participo pasinta, usatas ancao en la pasivo, cae en la pasivo, gi estas tutte sama, in France a vu, puni, en Angla seen, published, en la Germana gesehen, gestraft, kai en la Pacifo, ili ne indicas la tempon, tutte ne. Ili ne indicas la pacientezon. Cioè, ili usatas por la alia, tempo ancau. Set ili nur indicas la passivezon, ne la pacientezon. Kai tiu samai, tiu nomatai pacientai participoi, en la activa vocio usatas, cae tie ili indicas la tempon ca la pacientezon en tiu vocio. Sectve, la compatina aeropano i pensas che tiui en la activa vocio pacientezae participoi havas tial ancau en la passivo finasion pacientan. Mal giuste. Ca ili tial mal giuste usas du pacientezoin. Exemple, en la Franza, il a trouvé sa biciclette, li trovi sian biciclon, la participo trouvé indicas ne la passivon, set nur la pacientezon. Dum en la biciclette a été trouvé, sama vorto, la vorto ete indicas nur la pacientezon, cae la nur shaine pacienta truvei indicas nur la passivezum, ne iun tempum. La Franzo cae aliae ne consias pritio, cae tial malgiuste usas en Esperanto du pacientezoin, nome estis trovita, anstato la giusta estas trovita, o et la pli giusta trovatis. Nun, compatindae europanoi, cae erarae redactistoi quiu ne correctas tion. Dankon pro via scudaro.
Dankon, Marcel. Nun ni audas, hei, la nisoi de Jomo el compactisco Jomo Friponas.
Villani soine por flugo, un orden al banco.
Kai tio estis hey la nizoi de Jomo el la compactisco Jomo Friponas. Kai nun Esperanto kurso in Jiangsu Etnologia Universitato.
Yes, en Ĉinujo. Esperanto kurso en la Jiangsu Teknologia Universitato sudorienta Ĉinujo. La 13 de oktobro 2016 la nedeviga Esperanto kurso en funkciis en la Jiangsu Teknologia Universitato de la urbo Changzhou, la provinco Jiangsu sudorienta Ĉinujo. La curso con 150 studentoi e diversai facoi della universitato estas guidata de signoro Zhang Cheng, presidente della loca Esperanto Asocio, kai longtempa gasta instruanto della universitato. La curso con 33 lerno horoi okazis ciu semaine kai finigis la 22 de decembro. Post la passo de exameno, la studentoi povos akiri da sudpotentoin. Signoro Zhang instruis Esperanton per la materialoi de la retejo Lernu.net, kai helpas studentoi mem lerni Esperanton per la retejo. Nun en multaj lernejoj studentoi lernas Esperanton en unu klasĉambro. Do kiel kontroli Esperanto lernandon de tiom da lernantoj en unu ĉambro? Tio estas grava problemo. Signoro Zhang volas fari esploradon laŭ sia instrusperto kiel evolugi la eblecon de perdeta lernado kaj kuraĝigi studentoj vere akuzi la lingvon kaj eniri la Esperanto-komunumo post la finigio della curso. Non en la universitato fondis Esperanto societon por studentoi. Gi foje organizis nemlernadon de la lingvo, skribis Zhang Cheng Sheng.
Dankon, Laszlo, kaj Marcel, nun vi parolas pri unu el miaj plej ŝatataj arboj.
Yes, ne, vi diras miaj, sed ĝi ne estas aŭstralia. Emigrinte en Aŭstralio en 1952, mi poste lernis ke oni neniam devas planti la en Aŭstralio tre popularan brazildevenan arbon jacarando, jacaranda acutifolia, neniam malantaŭ sia domo. La tialo esas que se oni faras tion, oni agedzigio fiascos cae rompigios. Mi ne scias ciu ci tiu credo de la australianoi anca de venis el Brasilo, ca mi neniam visitis Brasilion. Facte in tuta Americo visitis nur un urbo noma Anchorage en Alasco, cia jacarandoi ne povas vivi pro la malvarmo. Anta multa iaro mi plantis malanta mia domo unu jacarandon por exemeni la giustezon de tiu australia credo. Mi attendis, cae attendis, cae attendis, dum duona iarcento, sed mia gezicio ne rompicis, do ne fiascis. Dis comprenema la morte de mia zino. Consequenza me refas constati che tiu Australia credo malveras.
Oh, dankinde. Kai, non, tiu estas articolo pri Esperanto kai la somera tempo de Amir Nao el Esperanto Revuo. Estas surpriza similezzo inter Esperanto kaj la somera tempo. Du revoluciaj ideoj proponitaj de la du geniaj viziuloj. Tiuj ideoj ŝajnas unuavide simplaj, tamen tre malfacilas realigi ilin, ĉar la tuta komunumo devas adopti ilin samtempe. La somera tempo ege sukcesis, kaj estas nun konata kaj uzata ĉirkaŭ la mondo. Esperanto ancora ne atingis la reconon kaj accepton de la generala publico. In 1784 alvenis al Parizo, la urbo de lumo, la unua usona ambasadoro. Lia nomo estis Benjamin Franklin, filantropo, verkisto, diplomato, unu el la fondintoj de la usono fama fama inventisto kaj sciencisto. Li pruvis ke la fulmo estas elektra fenomeno, kaj inventis la fulmo ŝirmilon, la artefaritan naĝilon, kaj la du fokusajn okulvitrojn. Vidante la viglan Parizan noktovivon, li rimarkis, estante la filo de candelisto, la grandan consumon de lum candeloi. Nur jacenton poste, la electricae lumiloi estis inventitai. Benjamin Franklin estis practico homo, kai elpensis originalan ideon, kiel spari candeloin. Li sendis detalon leteron al Parisa giornalo, kai proponis movi la horoin de la tago kai vekiĝu unu horon pli frue por akiri plian taglumon horan vespere. Tio estas brila ideo pro sia simpleco, sam kiel ideoj pri kiuj la aŭskultantoj pensas en si, kiel oni ne pensas pri tio antaŭe. Aŭ mi povus eltrovi ĝin mem, sed je dua penso, tia ideo tute ne applicablis facile, ĉar ĉiuj homoj devas ŝanĝi sian kutimojn samtempe. Efektive, neniu traktis tiam serioze la ideon. Cent jaroj pasis, kaj ekaperis ĉirkaŭ la mondo aliaj proponoj enkonduki someran tempon, unue en Novzelando, poste en Anglio kaj Usono. Pli da homoj subtenis la ideon, sed ne sukcesis antaŭenigi ĝin. La trarompo okazis subite, dum traumata evento, la unua mondmilito. Dum la milito ekestis en Eŭropo severa manko de karbo, kaj en 1916 Germanio enkondukis la someran tempon, kaj poste faris la saman ankaŭ Anglio, Rusio kaj Usono. Ekde tiam la somera tempo iĝis akceptita tutmonde, kaj multaj landoj ŝanĝas siajn horloĝojn dufoje ĉiujare. Menciindis, ke la pravigo de somera tempo malkreskis sekve de la teknologia progreso. Plua horo de lumo vespere, kiu antaŭe ŝparis elektron por lumigado, postulas nun tempe en multaj landoj uzi elektrajn klimatizilojn, kies energia konsumo estas pli multekosta kompare kun la ŝparita elektro por lumigado. Sed tamen neniu pridubas nun la someran tempon, ĉar ĉiu alkutimiĝas al ĝi. Verŝajne ĉiu ŝatas la pluan taglumon horon vespere, uzantan por distro aŭ kunesto kun la familio. Do la somera tempo sukcesis 130 jarojn post la unua ekapero de la ideo, kaj kvazaŭ koincide antaŭ 130 jaroj Zamenhof unue publikigis sian unuan libron. Estas interesa simileco inter la somera tempo kaj Esperanto. En ambaŭ kazoj, sola viziulo eltrovis ideon, kontraŭan al la kutimoj de siaj samtempuloj. En ambaŭ kazoj, li alportis la ideon al publika atento skribe, ĉu en la gazeto, ĉu en maldika libro. En ambaŭ kazoj, la sukceso ne estis tuja. Esperanto komence eĉ pli sukcesis ol la somera tempo, kaj akiris entuziasmajn subtenantojn, sed ne sukcesis trarompi la vojon al la ĝenerala publiko. Do, interesa artikolo pri Esperanto, kaj eĉ en Aŭstralio ni havas ĝin, sed ne en Queenslando, ĉar ili ne ŝatas la ideon.
Ciu vere.
Yes, esas, la celo esas spari energion, oni sparas multe da energio, se oni havas la somere tempon, sed alternativa estus che gi tiu tempo, tiui officeoi ca tiui oferoi en la lando devu shanti sia in oraroin, ca tiu estes multipli da laboro, ol simple diri, estes unu oro pli frua.
Yes. Well, do, tiu estes presca la fino de ni el sendo. Se vi volas sendi messagion al ni, usu trizozozo, esperanto@gmail.com. Al se vi volas reaudi la programon, iru al la retpagio www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpagio www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikpoŝto, la adreso estas Radio 3ZOZOZO, Esperanto Grupo, P.O. Box 1160, Brunswick, Victoria, 3056. Ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Ĝis reaŭdo de Miraslo.
Ĝis reaŭdo de Marcel.
Kaj nun ni finas per la kanto Ubuntu de la grupo La Perdita Generacio. En la compact disco, Chiamen.
Forvelcas la lumo, jen voyagantu, jen veturanto tu helpegemu, comforte porri estas cun veturigi, fugi la auton rimpovas modigi. Ubo fluas facile, Riĉigas min home, sen limaj homoj vidas ke ubi ja ne eblas tro. Ubuntu ĉiam la koro reparos, himarmo revenos al vi. Ubuntu ĉar la kalkulo aĉigos min lumoj revenos al vi. Programisto rinplanas problem, programas la solvon dum nokt maldorme, contentas rinunce ancoraŭ povrul, malĝojas do ub estu via mempostul. Ubo fluas facile, ubo riĉigas min ho, sen li.